Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια ακόμα μέρα που θυμίζει καλοκαίρι, ενώ είμαστε ακόμα στον Απρίλιο. Και θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, έρχονται ακόμα πιο ψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Πήρε φωτιά η μάχη των ευρωεκλογών με άτυπο debate Μητσοτάκη, Κασελάκη, Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στον Αντένα ζήτησε ισχυρή εντολή και προειδοποίησε για κίνδυνο αντισυστημικής ψήφου ταυτίζοντας Κασελάκη με Βελόπουλο. Είπε μάλιστα ότι βλέπει ένα remake καθώς του θυμίζουν Τσίπρα με Καμένο. Ταυτόχρονα απέκλεισε οποιαδήποτε κυβερνητική ανάμειξη σε μοντάζ των διαλόγων της τραγωδίας των Τεμπών, χωρίς όμως να αποκλείει να έγινε μοντάζ. Ενώ χαρακτήρισε λάθος του ότι δεν απάντησε εξ αρχής σε θεωρίες συνωμασίας για τη μοιραία σύγκρουση. Ο Κασελάκης κατηγόρησε τον Μητσοτάκη για μεγάλο κουκούλωμα στα Τέμπη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πριν από λίγο σε υψηλούς τόνους για την ταύτιση Κασελάκη-Βελόπουλου με Τσίπρα Καμένο από τον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για επίθεση λάσπης που προκαλεί θυμηδία. Ο Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμή κατηγορό για τις υποκλοπές, λέγοντας ότι θα πάει τους υπεύθυνους στη φυλακή και παραλληλίζοντας τα όσα έγιναν με χούντα. Ταυτόχρονα έβαλε στο στόχαστρο και τον Κασελάκη, λέγοντας ότι ήταν στη Νέα Δημοκρατία πριν γίνει αρχηγός των ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση από την Κουμουνδούρου, ο Ανδρουλάκης κάνει πλάτες στο Μητσοτάκη, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο στο briefing, απέκλεισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης debate των αρχηγών για τις ευρωεκλογές, απαντώντας και στη χθεσινή πρόταση Ανδρουλάκη. Έρχεται παρέμβαση της κυβέρνησης στον Άριο Πάγο για να αποκλειστούν οι Σπαρτιάτες από τις ευρωεκλογές μετά τις διώξεις κατά των βουλευτών τους που κατηγορούνται ως αχυράνθρωποι του έγκλειστου Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη. Τελευταία εξέλιξη, πλησιάζει η ώρα της ετιμιγορίας για το έγκλημα με τους 104 νεκρούς από την πυρκαγιά στο Μάτι. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου θα ανακοινωθεί η ετιμιγορία του δικαστηρίου για τους 21 κατηγορούμενους. Ο εισαγγελέας έχει προτείνει αθώωση των 12, μεταξύ αυτών της τότε Περιφερειάρχου Ρένας Δούρου και του τότε Δημάρχου Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη. Διακομματική συνεδρίαση σήμερα του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον Γιώργο Γεραπετρίτη μετά τη χθεσινή προκλητική ανακοίνωση της Άγκυρας, με την οποία αμφισβήτησε μετά από καιρό ξανά ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονισίδες του Αιγαίου. Μητσοτάκης, οι βασικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν αλλάξει, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι υπάρχει σημαντική εξομάλυνση στις σχέσεις των δύο χωρών, χωρίς ένταση και παραβιάσεις στο Αιγαίο εδώ και 12 μήνες. Επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα συναντηθεί με τον Ερντογάν μέσα Μαΐου στην Άγκυρα. Η οικογενειακή τραγωδία στην Ηλιούπολη. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους με τραύματα στο κεφάλι από όπλο. Επικρατέστερο σενάριο: να σκότωσε ο γιος τη μητέρα και να αυτοκτόνησε. 10 τα περιστατικά bullying σε σχολεία που δηλώθηκαν σε 48 μόλις ώρες στη νέα πλατφόρμα. Σοκαριστική συμπλοκή μαθητών στα Χανιά, στο παλιό λιμάνι. Είναι τόσο άγρια που ακούγεται ένας από τους παριστάμενους σε βίντεο να φωνάζει: σταμάτα, βγάζει αίμα σε αυτόν που έχει ρίξει κάτω με το κεφάλι τον άλλον μαθητή. Σε λίγες μέρες το νέο πενταψήφιο νούμερο για κρούσματα ανήλικης παραβατικότητας, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Βροχή και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, άλλα 112 σε 24 ώρες. 64 συλλήψεις. Μεγαλώνει ο συναγερμός για επικείμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με πυράβλους ή και ντρόουνς. Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες λένε ότι το θέμα δεν είναι αν θα γίνει, αλλά πότε θα γίνει. Το Ισραήλ ήδη απείλησε με απευθείας χτύπημα το Ιράν αν δεχτεί επίθεση. Φωτιά στη Γάζα έβαλε και ο θάνατος των τριών γιών του ηγέτη της Χαμάς και των εγγονών του από βομβαρδισμό του Ισραήλ. Οι Ρώσοι σφυροκοπούν τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, βομβάρδισαν θερμοελεκτρικό σταθμό έξω από το Κίεβο, κέρυες υποδομές στο Χάρκοβο, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα, 4 νεκροί από νέα πυραυλική επίθεση στην Οδυσσό. Εφιαλτική προειδοποίηση από τον ΟΗΕ μετά το θερμότερο χειμώνα όλων των εποχών στον πλανήτη. Μένουν 2 χρόνια για να σώσουμε τη γη, λέει ο επικεφαλής του οργανισμού, και χτυπάει ηχηρό καμπανάκι για τις επιπτώσεις ακόμα και σε ισχυρές οικονομίες της ραγδαίας κλιματικής αλλαγής. Μεγάλη βραδιά απόψε για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να δίνουν τους πρώτους αγώνες για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League. Ολυμπιακός εδώ στο Καραϊσκάκι 8 παρατέταρτο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Ο ΠΑΟΚ στις 10 στο Βέλγιο κόντρα στην Μπριζ. Και τα δύο μάτς ζωντανά από τον Real FM. Χθες το Champions League η Μπαρτσελώνα σε σούπερ μάτς νίκησε 3-2 μέσα στο Παρίσι την Paris Saint-Germain. Η Ατλέντικο 2-1 την Dortmund στη Μαδρίτη. Άρα ισπανικό προβάδισμα για πρόκριση στα ημιτελικά. Τώρα, 11 Απριλίου και ο καιρός συνεχίζει να θυμίζει καλοκαίρι. 27,6 βαθμοί νωρίτερα στη Σκάλα Λακωνίας, 26,2 στο Παρανέστη Δράμα στη Βόρεια Ελλάδα, 26,1 στην Ξάνθη. Στην Αθήνα, 24. Η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο Κυριακή και Δευτέρα, θα είναι οι πιο ζεστές μέρες από τις επόμενες, μπορεί και πάνω από 30, ενώ θα έρθει και αφρικανική σκόνη. Πάντως από Τρίτη και κυρίως Τετάρτη Πέμπτη θα αλλάξει το σκηνικό με βροχές και βοριάδες που θα ρίξουν κάπως θερμοκρασία. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γρηγόρης Διβάνης, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σχετικά καλή είναι η εικόνα αυτή την ώρα στους δρόμους. Ο Κηφισός στην άνοδο έχει πυκνή κυκλοφορία από το Αιγάλεο ως την Νέα Φιλαδέλφεια. Η κάθοδος προς Πειραιά είναι άνετη. Στην Κηφισία σε αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος των Αμπελοκήπων και σε κάποια τμήματα σε Μεσογείον, Αλεξάνδρας και Κατεχάκη. Στο κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σόλωνος, Ακαδημίας, Σταδίου και Αμαλίας.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, 59 ημέρες μένουν για τις ευρωεκλογές και η μάχη έχει πάρει φωτιά με άτυπο debate τις τελευταίες ώρες. Μητσοτάκη, Κασελάκη, Ανδρουλάκη, με συνεντεύξεις και κομματικές ομιλίες. Πάμε πρώτα στο Σπύρο Μουρελάτο. Σπύρο, καλό μεσημέρι, και στη σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα το πρωί, στον Γιώργο Παδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου, μίλησε για όλα. Εγώ ξεχωρίζω πάντως την απάντηση που έδωσε στο γιατί είναι απαραίτητη για τη Νέα Δημοκρατία η ισχυρή εντολή.
Ναι, ακριβώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά έδωσε πολύ μεγάλη πρόγευση από το κεντρικό πολιτικό αφήγημα που πρόκειται να επιστρατεύσει το κυβερνών κόμμα στις ευρωεκλογές. Είναι συνειδητή, καθόλου τυχαία η αναφορά του στο δίδυμο Κασελάκη Βελόπουλου ως εκφραστές του αντισυστημισμού. Η Νέα Δημοκρατία θα το παίξει το χαρτί αυτό έως τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για remake περίοδου 12-15, αντιπαραβάλλοντας το συγκεκριμένο δίδυμο με το δίδυμο Τσίπρα Καμένου και το οποίο κυβέρνησε.
Δεν το έχει ξαναπεί έτσι και φαντάζομαι ότι έτσι θα πάμε στις ευρωεκλογές από την κυβέρνηση. Κασελάκης Βελόπουλος ίσον Τσίπρας Καμένος. Για να το ακούσουμε.
Θα σας το ξαναπώ και τώρα και θα με πιέζετε στη διάρκεια των επόμενων ετών να το διαψεύσω. Εθνικές εκλογές θα έχουμε το 2027, όπως σας έλεγα καθόλου τη διάρκεια.
Με αποτέλεσμα ευρωεκλογών, κύριε Πρόεδρε.
Εννοείται. Εθνικές εκλογές θα έχουμε το 27. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Το ζητούμενο εδώ πέρα είναι να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία με την ίδια, θα έλεγα, ορμή και με ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο λίγο πολύ διαμορφώθηκε στις εθνικές εκλογές, να μπορεί να υλοποιεί τις σημαντικές αλλαγές προς όφελος των πολιτών και να μην δώσουμε λαβή και δυνατότητα κυρίως στον αντισυστημισμό. Και τονίζω, γιατί ο αντισυστημισμός δεν είναι μόνο τα κόμματα στα δεξιά μας. Δυστυχώς βλέπω πια, αισθάνομαι ότι βλέπω ένα remake, ξέρετε. Βλέπω τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Βελόπουλο και μου θυμίζουν πολύ τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο. Πολύ. Και αυτοί, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή συγκυβέρνησαν. Ενώθηκαν αυτές οι δύο ετερόκλητες δυνάμεις και κυβέρνησαν. Τέσσερα χρόνια. Μπορεί να συμβεί. Προφανώς δεν πρόκειται να συμβεί άμεσα. Απλά εγείρω τον κίνδυνο ενός νέου αντισυστημισμού, ο οποίος μπορεί να πατήσει πάνω σε δικαιολογημένες αγανάκτηση του κόσμου για οποιοδήποτε ζήτημα. Και γι' αυτό και αγωνίζομαι η Νέα Δημοκρατία να έχει το καλύτερο δυνατό ποσοστό. Και όσο και αν με πιέσετε, δεν θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο στόχο. Θα το συζητήσουμε το βράδυ των εκλογών ποιο είναι το καλύτερο ποσοστό.
Παρόλα αυτά,
εσείς το είπατε.
30 και πάνω, είπαν Γιώργος και Μαρία. Εσείς το είπατε, απάντησε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, πριν συνεχίσουμε στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, έχουμε εξέλιξη πριν από λίγο, διότι παρακολούθησε, Σπύρο, την ενημέρωση των κυβερνητικών, των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν θα γίνει debate για τις ευρωεκλογές.
Ναι, πρόκειται για αίτημα του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Μαρινάκης απήντησε πως δεν έχει ξαναγίνει συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή δεν έχει προϋπάρξει debate πριν από τις ευρωεκλογές στη μεταβολήτευση. Δεν θα γίνει και τώρα. Και αντέτεινε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται πολύ συχνά στη Βουλή. Εκεί είναι τα πολιτικά debate. και η παρουσία του εκεί είναι συχνότερα τα τελευταία 5 χρόνια.
Τώρα, στην συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός μίλησε για όλα. Καταρχήν για το τελευταίο, για την δολοφονία της 28χρονης έξω από το τμήμα των Αγίων Αργύρων. Κάλυψε απολύτως τον Μιχάλη Χρυσογοίδη, υποτέ έγιναν όλα λάθος, αλλά ο Μιχάλης Χρυσογοίδης είπε ένας καλός υπουργός. Η πολλή συζήτηση γίνεται με τα όσα είπε για την τραγωδία των Τεμπών, Σπύρο. Και να ξεκινήσουμε από την ερώτηση που του έγινε για το αν υπήρξε μοντάζ σε διαλόγους της τραγωδίας. Με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν υπήρξε κυβερνητική παρέμβαση. Τώρα, αν έγινε ή όχι, λέει, δεν ξέρω, στο βρει δικαιοσύνη. Πάντως, εμείς δεν κάναμε παρέμβαση. Να το ακούσουμε και αμέσως μετά θα μας δώσει συνολική εικόνα για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την τραγωδία των Τεμπών.
Έχετε στα αλήθεια αναρωτηθεί, ψάξει, διερευνήσει ποιος και γιατί μόνταρε αυτό το υλικό?
Δεν το γνωρίζω. Και δεν γνωρίζω αν είναι αλήθεια και να το αποδείξει η δικαιοσύνη αν είναι έτσι.
Είναι μονταρισμένο.
Αυτό το οποίο γνωρίζω, δεν το ξέρω. Πιθανώς να είναι, αλλά δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι το υλικό. Ακέραιο έφτασε στη δικαιοσύνη. Και αυτό δεν αμφισβητείται. Όλες οι ηχητικές συνομιλίες είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Και το πώς διέρευσαν στα μέσα, το τι έπαιξαν μετά τα μέσα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά σε καμία περίπτωση. Και αυτό το δηλώνω κατηγορηματικά. Δεν υπήρχε καμία κυβερνητική ανάμειξη σε αυτό. Και να επαναλαμβάνω, να συγκαλύψουμε τι ακριβώς. Είναι, όχι, μισό λεπτό, είναι βαριά προσβλητικό αυτό το πράγμα. Θέλω να το καταλάβετε, είναι προσβλητικό για εμένα, για τους ανθρώπους που χειρίστηκαν την κρίση. Τα υπόλοιπα στα βρει η δικαιοσύνη.
Άρα, Σπύρο, ο Πρωθυπουργός είπε καμία κυβερνητική παρέμβαση. Αν έγινε ή όχι, ας το βρει δικαιοσύνη. Εγώ δεν το ξέρω, δεν το απέκλεισε. Και μίλησε συνολικά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς για την τραγωδία των Τεμπών. Ένα θέμα για το οποίο δέχεται κριτική η κυβέρνηση.
Ναι, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν συγκαλύπτει, απαντώντας αιτιάσεις περί μπαζώματος. Το είπε αρκετά αναλυτικά. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι είτε ήταν βουλευτής ο πρώην Υπουργός Οικοδομών, ο Κώστας Καραμαλής, είτε δεν ήταν βουλευτής. Ο ίδιος ούτως ή άλλως εμπίπτει στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, θέλοντας να υπογραμμίσει την υποκρισία, όπως λένε στην Νέα Δημοκρατία, των αντιπολιτευτικών εχμών κατά του πρώην Υπουργού Υποδομών. Και κάλεσε ξανά την αντιπολίτευση και την ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει αίτημα για σύσταση της Παρακριτικής Επιτροπής, κατηγορητήριο δηλαδή, γιατί όπως είπε, μέχρι τώρα δεν έχει κατατεθεί επισήμως κάτι τέτοιο.
Το διευκρίνησε, κατηγορητήριο έχει παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορητήριο στη Βουλή, όπως προβλέπει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Σε αυτό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε τι είπε για το συγκεκριμένο θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα.
Θα σας πω ένα λάθος το οποίο έγινε. Δεν απαντήσαμε με πιστικότητα στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που διακινήθηκαν. Το αφήσαμε.
Από την αρχή.
Βεβαίως. Και ρίζωσαν όλα αυτά. Το μπάζωμα, τα εκρηκτικά, το ξυλόλιο, όλα αυτά τα οποία αναπαράγονται σήμερα, προσέξτε, από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης σε άρθρο του, σε πλήρη τονισμό με τον κύριο Βελόπουλο. Αυτοί τα λένε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε μια υπόθεση άρσης ασυλίας ενός βουλευτή με τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που μπορεί να έχει βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Είτε ήταν, είτε δεν είναι βουλευτής ο κ. Καραμαλής σήμερα, δεν κάνει καμία απολύτως διαφορά στο αν η Βουλή κρίνει ότι πρέπει να συσταθεί προκαταρτική επιτροπή. Μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση μας λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει, πριν όμως δεν έχει καταθέσει κανένα συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Αν το κάνει, θα το συζητήσουμε τότε.
Να προσθέσω κλείνοντας ότι πριν από λίγο η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητα του δημοσιογράφου Γιώργου Αυτιά με το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Αυτιάς θα είναι λοιπόν και επίσημα υποψήφιος στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Τσακίρης, για να ξεκινήσουμε καταρχήν με την τελευταία εξέλιξη, την απάντηση που εξέδωσε η Κουμουνδούρου στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ιδιαίτερα, Γιάννη, καλό μεσημέρι, στα όσα είπε ταυτίζοντας Κασελάκη με Βελόπουλο, λέγοντας ότι του θυμίζει το δίδυμο Τσίπρα Καμένου.
Ναι, να ξεκινήσουμε λοιπόν με την σκληρή απάντηση του Σκουμουνδούρου απέναντι στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι ένα χρόνο μετά τον έγκλημα των Τεμπών ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδείχθηκε ότι έλεγε επανειλημμένος ψέματα στον ελληνικό λαό για να τον παραπλανήσει. Τονίσουν ότι στη συνέντευξή του σήμερα στον Αντένα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η μοιραία αμαξοστοιχεία να μετέφερε ξυλόλιο και άλλα έφλεκτα υλικά. Κάτι που, όπως σημειώνουν, διέψευδε κατηγορηματικά πέρυσι το Μάρτιο. Είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει πώς διέρευσαν οι μονταρισμένες ηχητικές συνομιλίες στα μέσα, ουσιαστικά υπαναχωρώντας από την αρχική θέση της κυβέρνησης του για τα περί μονταζιέρας ότι αποτελούν μύθευμα. Ενώ σημείωσαν χαρακτηριστικά πως για πρώτη φορά παραδέχτηκε τον μπάζωμα για λόγους σταθεροποίησης του εδάφους, δηλώνοντας όμως και πάλι άγνοια για το ποιος πήρε την απόφαση αυτή. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο σημείο που ανέφερες και εσύ, την ταύτιση μεταξύ του Στέφανου Κασελά και του Κυριάκου Βελόπουλου, είπε πως είναι προφανές πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπό την πίεση της πραγματικότητας βρίσκεται σε πανικό, όπως λένε επίκειται σκληρό μήνυμα για τον ίδιο στην κάλπη της 9ης Ιουνίου και γι' αυτό επιτίθεται, ρίχνει λάσπη προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, σε μια προσπάθεια να επιβάλλει στο δημόσιο λόγο το αφήγημα των δύο άκρων, την οποία χαρακτηρίζουν τραγική από την Κουμουνδούρου.
Τώρα, πριν συνεχίσουμε, χθες το βράδυ ο Στέφανος Κασελάκης, παρουσιάζοντας και άλλους υποψηφίους για τις προκριματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ για το Ευρωψηφικό Δέλτιο, κατηγόρησε την κυβέρνηση για μεγάλο κουκούλωμα. Στα ΤΕΠ, για να τον ακούσουμε.
Μιας και μιλάμε για σκέπασμα, με το μεγάλο σκέπασμα το οποίο βιώνουμε, το οποίο βλέπουμε, το μεγάλο κουκούλωμα, την συγκάλυψη του εγκλήματος των ΤΕΠΟΝ. Και θα επαναλαμβάνω τα ερωτήματα μέχρι ο Πρωθυπουργός να αναγκαστεί να απαντήσει. Ήξερε ή δεν ήξερε για το μπάζωμα πριν γίνει? Ναι ή όχι? Ποιος έχει τη δύναμη να παραγγέλνει μπάζωμα και αυτό να γίνεται την ίδια στιγμή? Ήξερε ή δεν ήξερε για τη μονταζιέρα την ίδια νύχτα του εγκλήματος? Και ποιος έχει την δύναμη να παραγγέλνει μοντάζ στις συνομιλίες και αυτό να γίνεται την ίδια στιγμή?
Τώρα, ανεξάρτητα από τα ΤΕΠ, που είναι προφανές ότι θα κυριαρχήσουν στην προεκλογική σύγκρουση στο δρόμο για τις κάλπες στις 9 Ιουνίου, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος. Είπε μάλιστα για πρώτη φορά, Γιάννη, θα σκίσουμε στις 9 Ιουνίου. Τι εννοεί θα σκίσουμε? Γιατί ο πύχης έχει μπει πολλές φορές σε αρκετά σημεία.
Ναι, συνέχεια θα λέγαμε μεταβάλλεται ο πύχης. Είναι σαφές ότι η Κουμουνδούρου πλέον στοχεύει ψηλά, και στοχεύει ψηλά όταν εννοούμε αυτό είναι να ξεπεράσει τις προσδοκίες που υπάρχουν από τις δημοσκοπήσεις. Σίγουρα θα σου έλεγα, Νίκο, πως ένα ποσοστό κοντά στο ποσοστό που πήρε στις εθνικές εκλογές και πάνω από αυτό θα θεωρήσουν πολύ μεγάλη επιτυχία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχει προηγηθεί και μια διάσπαση στο κόμμα. Και βεβαίως θα παίξει σημαντικό ρόλο και το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, το αν θα έχει σημαντική υποχώρηση. Θεωρούν στο ΣΥΡΙΖΑ πως αν πέσει κάτω από το 30%, τότε θα υπάρχουν και θα δημιουργηθεί κλίμα πολιτικών εξελίξεων στη χώρα.
Πριν το ακούσουμε, να μας πεις δύο λόγια. Βλέπω ότι μόλις μίλησε στο φόρουμ των αδελφών ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και αναφέρθηκε και στις εκλογές και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ναι, είναι η πρώτη φορά, θα λέγαμε, που μιλάει μετά την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε λοιπόν ότι το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι να επανισορροπήσει το πολιτικό σύστημα, να υπάρξει μια αξιωματική αντιπολίτευση που να μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις την κυβέρνηση τις επόμενες εκλογές. Είπε ότι αυτή τη στιγμή δίνεται εικόνα ενός Κυριάκου Μητσοτάκη που τρέχει σε ένα στίβο και μόνος του και κινδυνεύει να έρθει δεύτερος, και ότι κινδυνεύουμε να έχουμε την εικόνα αφιτητικών εκλογών, το βράδυ των εκλογών, που όλοι θα έχουν χάσει και όλοι θα βγουν να πούν ότι έχουν νικήσει. Πάντως εκτίμησε πως αν ο Πρωθυπουργός έχει σημαντική πτώση στα ποσοστά του, τότε θα έχει πρόβλημα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Ακούμε τον Στέφανο Κασελάκη.
Εμείς είμαστε εδώ με τις προτάσεις μας και με την ανανέωση του ΣΥΡΙΖΑ, με τη δημοκρατική διαδικασία που επιδεικνύουμε θαραλέα, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του λαού. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ρεύμα εκεί έξω. Το βλέπω, το βλέπετε, και έχουμε μια ευκαιρία για το καλό του τόπου, αυτό το ρεύμα, να συγκρουστεί με την άδεια κάλπη και να μας εκπλήξει όλους θετικά.
Πάμε στο Πασόκ τώρα, στη Μαρετίνα Ζαφυριάδου. Μαρετίνα, καλό μεσημέρι, διότι έχουμε διάφορα επίπεδα σύγκρουσης. Μετά τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στην συνέντευξή του στον Α, είχαμε αντιδράσεις και από την κυβέρνηση, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα είπε. Βλέπω δηλαδή ότι παίρνει φωτιά και το μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Να ξεκινήσουμε όμως από τις προβλέψεις του για το εκλογικό αποτέλεσμα. Καταλαβαίνω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει και εκείνο στη δεύτερη θέση.
Είναι πάρα πολύ σαφές, Νίκο, καλό μεσημέρι και από εμένα, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκινήσει διμέτωπο πλέον. Είναι στρατηγικός του, είναι βασικός του πολιτικός αντίπαλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ξέρει ότι για να συμβεί αυτό στην πράξη πρέπει να είναι δεύτερος. Χθες λοιπόν, μιλώντας τον Αντώνη Σρόιτερ και τον Α, είπε ότι είναι βέβαιος πως θα είναι δεύτερος την ημέρα των εκλογών το βράδυ της 9ης Ιουνίου και αυτό θέλει να το πετύχει ο Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να ανασυγκροτήσει την κεντροαριστερά και να πάει πια στις εθνικές εκλογές διεκδικώντας την εξουσία. Μάλιστα προέβλεψε ότι στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρό το βράδυ της 9ης Ιουνίου, τότε οι πολιτικές εξελίξεις δεν είναι μακριά, παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισε σαν χλαμάρα το να γίνουν τώρα εκλογές και μάλιστα υπό διεθνή επιτήρηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε ακόμη debate μεταξύ των πολιτικών αρχηγών στον δρόμο προς την 9η Ιουνίου.
Πράγμα το οποίο απέρριψε πριν από λίγο ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάντως, αυτό που είπε για σαν χλαμάρα δεν ήταν το μόνο που είπε για τον Στέφανο Κασελάκη. Είπε επίσης ότι προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Τους πειράζει, λέει, που πήραμε το Ζαγοράκη από το Θοδωρή Ζαγοράκη από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε αρχηγό από τη Νέα Δημοκρατία. Να τα ακούσουμε αυτό, γιατί υπάρχει απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα. Θα έχουμε αυξήσει αισθητά τα ποσοστά μας και από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 19 και από τις εθνικές εκλογές του 2023. Είναι πολύ κρίσιμο για την εσωτερική πολιτική σκηνή ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ώστε να αλλάξει τροπάρι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή ακούω και από το ΣΥΡΙΖΑ να αντιδρούν, τους κάνει μεγάλη εντύπωση. Που αυτοί είχαν συγκυβερνήσει όχι με τη δεξιά, με την άκρα δεξιά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τους ενοχλεί ότι ένας Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Μα αυτοί πήραν τον αρχηγό τους από τη Νέα Δημοκρατία και τον κάνουν αρχηγό τους. Ένας οπαδός του κ. Μητσοτάκη. Γιατί λοιπόν αυτή η υποκρισία? Για μένα η πολιτική του lifestyle είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη. Εγώ κάνω θεσμική αντιπολίτευση, αξιόπιστη, στιβαρή. Αυτός ο αγώνας της θεσμικής αντιπολίτευσης έφερε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και όχι οι ακροβατισμοί επικοινωνιακοί.
Οι επικοινωνιακοί χειρισμοί του Στέφανου Κασελάκη, έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντάει μετά τη συνέντευξη ότι πασχίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης να υποδηθεί τον μοναδικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και καταλήγει, είναι πλέον ολοφάνερο, ποιος κάνει πλάτες στη Νέα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα, ευχόμαστε τον κύριο Ανδρουλάκη να συνεχίσει τα όνειρα για τη δεύτερη θέση. Τζάμπα είναι άλλωστε. Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, για να κλείσουμε, Μαριτίνα, να εξαπολύει σφοδρότατη επίθεση κατά της κυβέρνησης για το θέμα των υποκλοπών. Είπε για πρώτη φορά, δεν το έχω ξανακούσει το λέει έτσι, θα πάω κάποιους φυλακή και όλα αυτά μου θυμίζουν χούντα.
Στην πραγματικότητα το θέμα των υποκλοπών, πέραν του γεγονότος ότι τον αγγίζει προσωπικά, θέλει ο κύριος Ανδρουλάκης να το αντιμετωπίσει θεσμικά μέχρι τέλους. Χθες λοιπόν έβαλε δύο παραμέτρους. Η μία, που δεν την είχαμε ακούσει μέχρι τώρα, ήταν απέναντι στον κύριο Τερεζάκη. Για τις δικές του αποκαλύψεις διερωτήθηκε δημόσια ο κύριος Ανδρουλάκης για ποιο λόγο δεν έκανε εσωτερικό έλεγχο μετά από αυτή την παραδοχή. Ωραία, παραδέχεται ότι έγινε μια αλλίωση, λέει ότι δεν την έκανε ο ΣΕ, να το πιστέψουμε γιατί δεν έγινε εσωτερικός έλεγχος. Η άλλη που είναι πολύ πιο σημαντική πολιτικά γιατί πηγαίνοντας και στις ευρωεκλογές, είναι η επίθεση προς τον Πρωθυπουργό, η οποία δεν θα σταματήσει εδώ. Στο ΠΑΣΟΚ είναι πεπισμένη ότι κάθε φορά που θα ανακαλύπτεται κάτι που θα εκθέτει τον Πρωθυπουργό, θα διώχνει έναν ή δύο συνεργάτες του, προκειμένου ο ίδιος να μένει αλόβητος, αλλά είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ποια είναι πεποίθησή τους, ότι αγγίζουν τα πάντα τον ίδιο προσωπικά και λοιπόν, ήταν ο ίδιος ο γνώστης όλων αυτών.
Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Α για τις υποκλοπές και το κατηγορό του κατά της κυβέρνησης.
Γιατί εγώ δεν τα κάνω αυτά, γιατί έχω κάποιο βίτσιο. Τα κάνω για να τους πάω στη φυλακή, για να αποδείξω στον ελληνικό λαό ότι εν έτη 2024 δεν επιτρέπεται σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία να ζούμε αυτά που έζησε ο ελληνικός λαός πριν τη Χούντα και στη Χούντα. Να έχουμε εκβιασμούς, παρακράτος, συγκαλύψεις, υποκλοπές. Εγώ αγωνίζομαι για τη δημοκρατία στην πατρίδα μου. Και όσοι προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και εν τέλει τη δημοκρατία, είναι στρατηγική μου αντίπαλη. Και ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Μητσοτάκης. Διότι όλα αυτά που έχουν συμβεί είναι μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου. Και αν θέλει την άποψή μου, τα ήξερε όλα. Και τι κάνει κάθε φορά? Πιάνει τον Ανιψιό, διώχνει τον Ανιψιό. Πιάνει τους δύο, διώχνει τους άλλους δύο και ποτέ δεν αναλαμβάνει ο ίδιος καμία ευθύνη.
Λοιπόν, να μείνουμε στις υποκλοπές, διότι η Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι. Χθες μίλησε στο Φόρουμ των Δελφών ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου Επικοινωνίων, της ΑΔΑΕ, ο Χρήστος Ράμος. Σπανίως μιλάει δημόσια και αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αποφάσισε ομόφωνα ότι θα πρέπει να ενημερώνονται τα θύματα των υποκλοπών. Τι είπε για το τι μέλη γενέστε, θα ενημερώσει ή όχι τον κύριο Ανδρουλάκη?
Καταρχάς χαρακτήρισε εξαιρετική απόφαση και είπε ότι βεβαίως και θα ενημερώσει. Εννοεί ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία Νίκο, δηλαδή την απόφαση της Ολομέλειας που απαιτείται το αίτημα στην ΕΕΠ, Και βεβαίως μένει να δούμε αν η ΑΕΠ θα απαντήσει. Γιατί μπορεί και να μην υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, να έχουν ήδη καταστραφεί.
Πάντως, εγώ σημειώνω, Άννα, ότι ο κύριος Ράμος ακολούθησε το σκεπτικό της κυβέρνησης. Δηλαδή, είπε ότι θα συνεδριάσει η ολομέλεια και θα αποφασίσει το τι θα γίνει με την ενημέρωση. Και ταυτόχρονα.
Έτσι προβλέπετε, έτσι ναι, προβλέπετε.
Είναι σημαντικό αυτό. Άρα, αυτό πρέπει να περιμένουμε τώρα, την απόφαση της ολομέλειας της ΑΔΑΕ, όχι προσωπική του απόφαση. Πάντως, ο ίδιος είπε ότι δεν θα υποχωρήσει, ότι είχε σκεφτεί να παραιτηθεί, αλλά δεν παραιτείται. Και έκανε λόγο για λάσπη και δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος του. Για να τον ακούσουμε.
Η υπόθεση το διαδικασμένο αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη και την ΑΔΑΕ. Ο νόμος, ο οποίος εφαρμόζεται σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, λέει τα εξής. Η ΑΔΑΕ, μετά τη λήξη του μέτρου και υπό την προϋπόθεση ότι δέθηκε και βέβαιο ο σκοπός για τον οποίο διατάχθη η λήψη του μέτρου, μπορεί να γνωστοποιήσει στο Φυγέντα την επιβολή του μέτρου. Επομένως, η λέξη η ΑΔΑΕ, στον νόμο χρησιμοποιείται όταν αντιστοιχεί στην ολομέλεια, ή τελειώς όπου θέλει ο νόμος, λέει ο πρόεδρος, υπ' αυτή την έννοια. Η ολομέλεια, ναι, η ΑΔΑΕ τελικά.
Είχατε κατηγορηθεί από πολλές πλευρές ότι ίσως μέσα στο πλαίσιο αυτής της σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης παρασυρθήκατε στην εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Ο υπαινιγμός αυτός είναι μια αθλειότητα. Όταν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιχειρήματα αυτό που λέει κάτι δυσάρεστο για μας, είναι γνωστή η τακτική, πετάμε λάσπη και κάνουμε δολοφονία χαρακτήρα.
Πριν πάμε στο θέμα των τεμπών και τις εξελίξεις εκεί, να ακούσουμε τι είπε για τις υποκλοπές νωρίτερα εδώ στον Real FM ο Άκης Κέρτσου, ο Υπουργός Επικρατείας, στην Κάτια Μακρή και το Μάνο Νιφλή.
Το ζήτημα αυτό έχει αντιμετωπιστεί νομοθετικά από την κυβέρνηση και βρίσκεται από εκεί πέρα στα χέρια της δικαιοσύνης. Περαιτέρω πολιτική εργαλειοποίηση δείχνει μια ένδυα πολιτικών προτάσεων σε άλλα ζητήματα.
Τον ακούσατε όμως εχθές και εσείς, υποθέτω, τον κύριο Ράμο να λέει ότι σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς τους κυβερνητικούς απέναντι στην ΑΔΑΕ, στην ανεξάρτητη αρχή, το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου έχει δίκιο.
Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι πρώτοι από όλους οι φορείς που εκπροσωπούν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να περιφρουρούν το ρόλο τους ως ανεξάρτητες αρχές. Τίποτα άλλο.
Πάμε στο θέμα των τεμπών τώρα, γιατί μίλησε χθες στους Δελφούς, Άννα, και η εισαγγελέας του Αριουπάγου, που επίσης σπανιότατα μιλάει μπροστά στις κάμερες, η Γεωργία Αδηλίνη, και διέψευσε, επεχείρησε να διαψεύσει την πρόεδρο του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων, τη Μαρία Καριστιανού, και άλλους συγγενείς, που την είχαν καταγγείλει ότι όταν πήγαν για να πιέσουν να προχωρήσει η έρευνα της δικαιοσύνης για την τραγωδία, τους είχε απαντήσει ότι θα βρείτε, να βρείτε παρηγοριά στο Θεό και στην Εκκλησία. Η κυρία Αδηλίνη το διέψευσε αυτό.
Ναι, είπε ότι δεν είπε κάτι τέτοιο, ότι δεν είναι απέναντι στους συγγενείς, αλλά είναι μαζί τους. Και όσον αφορά στην έρευνα για τα ΤΕΜΠΗ, είπε ότι προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Ο εφεκτικός ανακριτής προχωρά πάρα πολύ γρήγορα, αλλά πρέπει να ικανοποιήσει και τα αιτήματα των συγγενών, όλα αυτά που έχουν γίνει, ενώ επισήμανε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη, υπενθυμίζοντας ότι όσον αφορά στα πολιτικά πρόσωπα, τους υπουργούς, υπάρχει το άρθρο 86 του Συντάγματος που προβλέπει ότι η δικαιοσύνη, όταν σκοντάψει σε όνομα υπουργού, αμελητή το στέλνει στη Βουλή.
Να σας ευχαριστήσουμε. Ακούμε πρώτα τη Γεωργία Αδηλίνη, την εισαγγελέα του Αριπάγου, και αμέσως μετά θα ακούσουμε τη Μαρία Καριστιανού, που επιμένει τη μητέρα θύματος των τεμπών, όπως επιμένουν και άλλοι συγγενείς που ήταν μαζί της, ότι ελέγχθη αυτό από την εισαγγελέα. Ακούμε πρώτα την κυρία Αδηλίνη.
Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι αντί να διαβεβαιώσω οποιοδήποτε συγγενή προσέφυγε σε μένα ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να αποδοθεί δικαιοσύνη, τον παρέπεμψα για παρηγοριά στην Εκκλησία. Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι συμπεριφέρθηκα με αυτό τον κινησμό που μου αποδίδεται σε οποιοδήποτε συγγενή θύματος για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τα ΤΕΜΠΗ. Αυτό θα ήταν απάνθρωπο, επιτρέψτε μου να πω, αλλά αψευδής μάρτης της αλήθειας των όσων ισχυρίζομαι είναι η παραγγελία που έδωσα στην εισαγγελία Εφετών Λάρισας, με την οποία λέω ότι εκείνο που έχει σημασία είναι να απαντηθούν τα αιτήματα όλα των συγγενών και να διαλευκανθεί πλήρως η αλήθεια. Καμία απολύτως συγκάλυψη δεν γίνεται από τη δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν και να συμβεί. οι μηνύσεις που έχουν υποβληθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά πολιτικών προσώπων για την υπόθεση των Τεμπών έχουν διαβιβαστεί αμελητοί στη Βουλή. Ναι, ο ανακριτής έχει διαβιβάσει στοιχεία της δικογραφίας στην εξεταστική των Τεμπών σύμφωνα με αίτημα της αντιπολίτευσης και κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας.
Τώρα ακούσαμε τη μία πλευρά, την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η άλλη πλευρά, η Μαρία Καριστιανού, μητέρα του κοριτσιού που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών και πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών, επιμένει. Μίλησε στο Open και επιμένει ότι σε εκείνη τη συνάντηση που είπε ότι δεν ήταν, ήταν δύο συναντήσεις με δύο συγγενείς κάθε μια, επικαλείται μάλιστα και τον Παύλο Ασλανίδη που επίσης το επιβεβαιώνει αυτό που λέει η κυρία Καριστιανού και τον Νίκο Πλακιά και τον κύριο Κωνσταντινίδη, λέει ότι εκείνοι ζήτησαν να τρέξει η έρευνα της δικαιοσύνης, να μην υπάρξει συγκάλυψη και η απάντηση που πήραν να βρείτε παρηγοριά στο Θεό και να ανάψετε κανένα κερί στην εκκλησία. Ακούμε την Μαρία Καριστιανού.
Προς απάντηση της λοιπόν, όχι δεν τα έχουμε χάσει, η αντιληπτική μας ικανότητα είναι εξαιρετική και αντιλαμβανόμαστε πολύ περισσότερα από όσο θέλει η ίδια. Λυπάμαι για ακόμη μια φορά που ακούω την κυρία Δηλίνη. Πραγματικά. Θα ήθελα πάρα πολύ όμως να δω, να απαντάει και για αυτά όλα τα τελευταία γεγονότα που έχουν βγει στο φως, για την μοταζιέρα με τα ηχητικά, για το ότι ο ανακριτής μετά από 13 μήνες ζήτησε 14 τα ηχητικά. Για ποιο λόγο πρέπει αυτή τη στιγμή να ψάχνουμε σε ένα χώρο εκτός από το κουλούρι και εκτός από το χώρο του δυστυχήματος, θα πρέπει να ψάχνουμε τα υπολείμματα των ανθρώπων μας.
Αυτά λοιπόν λέει η κυρία Καριστιανού. Τώρα πάμε στη Βουλή και στο Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, στη συνέντευξή του στον Αντένα, επιβεβαίωσε αυτό που συζητούσαμε τις τελευταίες μέρες, ότι η κυβέρνηση θα κάνει και κίνηση, θα αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε να αποκλειστούν οι Σπαρτιάτες από τις ευρωεκλογές, το κόμμα αυτό, μετά τις διώξεις κατά όλων των βουλευτών του που κατηγορούνται ως αχυράνθρωποι του έγκλειστου Χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη. Κατ' ουσίαν καταλαβαίνω, Γιώργο, ότι θα ακολουθήσει τακτική καρμπών με αυτή που είχε ακολουθήσει στις εθνικές εκλογές για να αποκλειστεί ο Κασιδιάρης.
Καλό μεσημέρι, Νίκο, από τη Βουλή. Πράγματι, φαίνεται πως σε αυτή την πρακτική πάμε. Δηλαδή, ένα υπόμνημα το οποίο θα καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας πιθανότατα προς τον Άριο Πάγο, ο οποίος και θα λάβει την οριστική απόφαση για την ανακήρυξη των συνδυασμών. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει, αν είναι δυνατόν, και ένα ενιαίο κείμενο και με άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, ειδικά με αυτή του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι εκεί ρίχνει το βάρος η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο είμαστε σε μια φάση συλλογής στοιχείων. Θυμίζω ότι η τελική απόφαση του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη των συνδυασμών ενώπιση των ευρωεκλογών είναι 24 Μαΐου. Οπότε υπάρχει το χρονικό περιθώριο, εκτιμούν από την κυβέρνηση, να υπάρξει ένας πλήρης φάκελος με στοιχεία τα οποία θα καταδεικνύουν τη σχέση των Σπαρτιατών με τον Ηλία Κασιδιάρη και επομένως την απαγόρευση της συμμετοχής τους στις ευρωεκλογές.
Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί επίκειται και η απόφαση του εκλογοδικείου, που εάν είναι αυτοί που βλέπουν έγκριτη νομική, μπορεί να αποκλειστούν, να κηρυχθούν έκτοτε οι Σπαρτιάτες από τις έδρες τους, δηλαδή να τις παραδώσουν. Και επομένως θα πάμε στο σενάριο που έλεγες χθες και που έχεις γράψει και στη Real News, δηλαδή της κατανομής των ανδρών των Σπαρτιατών σε άλλα κόμματα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα είναι και πρωτοφανές όλο αυτό στα μεταπολιτευτικά χρονικά της χώρας. Να φεύγει ένα κόμμα από τη Βουλή και να μοιράζονται οι έδρες του σε άλλα. Να σε ευχαριστήσουμε. Ο Γιώργος Λικουρέτζος, ζωντανά από τη Βουλή. Λοιπόν, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Μαζί μας ο Δημήτρης Χριστούλιας. Να δούμε όλα τα νεότερα για την ακρίβεια, ειδικά στα τρόφιμα που επιμένει ο πληθωρισμός. Τι είπε ο Πρωθυπουργός γι' αυτό, ποια άλλα μέτρα εξετάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Θεοδόσης Πάνου για την οικογενειακή τραγωδία στην Ηλιούπολη. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους με τραύματα στο κεφάλι από όπλο. Ποια είναι η επικρατέστερη εκδοχή που εξετάζει η ελληνική αστυνομία. Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, σε μια μέρα που θυμίζει καλοκαίρι όπως και όλες οι προηγούμενες και οι επόμενες να δείτε, γιατί ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει ότι Κυριακή και Δευτέρα θα είναι οι πιο ζεστές μέρες και θα ανέβει κι άλλο το θερμόμετρο. Θυμίζω, είμαστε ακόμα στον Απρίλιο. Πού να φτάσει ο Αύγουστος. Δημήτρη Χριστούλια, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις.
Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
Λοιπόν, πάμε στην ακρίβεια, να δούμε τι δώρο θα μας κάνει σήμερα, διότι μίλησε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια. Είδαμε χθες τα στοιχεία από την Ελστάτ. Πάνω πληθωρισμό το Φεβρουάριο, το Μάρτιο σε σχέση με το Φεβρουάριο. Τα τρόφιμα πάνω 5% τρέχουν. Το λάδι, δεν το συζητώ, πάνω από 60%. Και να σε ρωτήσω κατευθείαν εάν πάμε σε νέα μέτρα για τα τρόφιμα ειδικά, διότι παρά τις διαψεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα σενάρια επιμένουν ότι πάμε σε μέτρα και για τα τρόφιμα.
Νίκο, όσο οι τιμές των τροφίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, παρόλο που υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να επεξεργάζονται διάφορα μέτρα προκειμένου να μειωθούν αισθητά οι τιμές στα τρόφιμα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρξει μια απόφαση.
Ποιο είναι το μέτρο? Εννοείς ότι ήταν 8,3 και τώρα τρέχει με 5.
Ακριβώς, τρέχει με 5.
Ναι, αλλά το έχουμε ξαναπεί. Αν το αθροίσουμε στο 30 που έχουν αυξηθεί,
πολύ
30
σωστά,
35.
Πάρα πολύ σωστά.
Ενώ ο Πρωθυπουργός, ακόμα και ο Πρωθυπουργός σήμερα, μίλησε για την ανάγκη όχι να έχουμε χαμηλότερο πληθωρισμό, αλλά να έχουμε μείωση των τιμών.
Το ζητούμενο και το λέμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες μέσα από τον Real FM είναι να μειωθούν οι τιμές. Ούτε καν να μείνουν σταθερές. Όχι, πόσο μάλλον όταν αυξάνονται οι τιμές. Λοιπόν, άρα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχει συζητηθεί μεταξύ άλλων και αν θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση των τιμών η επέκταση του μέτρου που έχει ληφθεί με τη μείωση των παροχών κατά 30%, να θυμίσω, από τους προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ σε προϊόντα όπως τα απορριπαντικά και είδη προσωπικής περιποίησης και στα τρόφιμα, προκειμένου αυτό το όφελος να μεταφερθεί στους καταναλωτές. Απόφαση δεν υπάρχει. Αλλά αυτό
προς το παρόν συγκεκριμένες κατηγορίες, Δημήτρη. Ακριβώς. Το τεστάρουν το μέτρο. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή θα το ακούσουμε, θα αναγκαστούμε να το ακούσουμε, διότι δεν γίνεται να συνεχίζονται οι αυξήσεις σε τρόφιμα, βασικά τρόφιμα. Σου λέω τον καφέ για παράδειγμα. Mm-hmm. Καφέ φίλτρου. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Βεβαίως υπάρχουν διεθνείς τιμές. Αλλά εάν βάλεις όλα τα βασικά είδη, δηλαδή γάλα, αλεύρι, λάδι, καφές, είναι το μισό καλάθι του νοικοκυριού.
Νίκο, η ακρίβεια παραμένει το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Εάν δεν γίνει κάτι δραστικό τώρα, θα υπάρξει πρόβλημα το επόμενο διάστημα και δεν μπορούμε να περιμένουμε να μειωθούν οι τιμές από μόνες τους. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Πριν φύγω, να σου πω όμως ότι πριν από λίγο το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε πρόστιμα ύψους 206.500 ευρώ σε 6 επιχειρήσεις στην περιφέρεια Κρήτης, 3 στο Ηράκλειο και 3 στο Ρέθυμνο, για απομιμητικά προϊόντα που έφεραν μάλιστα σήματα διεθνών οίκων.
Δημήτρη Χρυστούλα, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Πρωθυπουργό τι είπε για την ακρίβεια και ειδικά για την ακρίβεια τα τρόφιμα, μιλώντας το πρωί στον Αντένα.
Το ζήτημα δεν είναι μόνο να μειώνεται ο πληθωρισμός, είναι να έχουμε από πληθωρισμό, να πέφτουν οι τιμές. Και έχουμε κάποιες πρώτες δειλές ενδείξεις, τονίζω το δειλές ενδείξεις, το Μάρτιο, ότι μια κατηγορία, με αρκετές κατηγορίες τροφίμων, έχουμε μειώσεις τιμών τον Μάρτιο σε σχέση με το Φεβρουάριο. Εκτιμώ ότι είμαστε προς το τέλος αυτής της περιπέτειας.
Τώρα έχω μπροστά μου όλη τη δήλωσή σας εδώ. Στον Νίκο Χατζηνικολάου τον περασμένο Οκτώβριο είχατε πει, θα πω κάτι στις πολυεθνικές, αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι μπανανία, είναι γελασμένες. Είδαμε να επιβάλλονται κάποια πρόστιμα τους τελευταίους μήνες. Σωστά.
Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν βάλει μυαλό, γι' αυτό και μπαίνουν συνέχεια πρόστιμα. Και έχω πει ότι δεν με νοιάζει πόσο μεγάλη είναι η εταιρεία η οποία παραβιάζει τον νόμο. Εάν εντοπιστεί και έχουμε την απαραίτητη τεκμηρίωση, το πρόστιμο θα επιβληθεί και θα εισπραχθεί. Και ξέρετε, για αυτές τις μεγάλες εταιρείες, κυρία Αναστασοπούλου, το πρόστιμο δεν είναι τόσο το ζητούμενο, όσο η φήμη και όσο η δημοσιοποίηση του προστίμου.
Αυτά λοιπόν λέει ο Πρωθυπουργός, το παρακολουθούμε και θα επανέλθει ο Δημήτρης Χριστούλιας με νεότερα το μέρα-μέρα, γιατί είναι το θέμα που απασχολεί περισσότερο τους πολίτες και τα νοικοκυριά. Πάμε τώρα στον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Διότι είχαμε οικογενειακή τραγωδία στην Ηλιούπολη. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί, πυροβολημένοι στο κεφάλι και το ερώτημα είναι αν υπάρχει δολοφόνος ή αν ο γιος σκότωσε τη μητέρα και αυτοκτόνησε.
Τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι δύο, ωστόσο φαίνεται ότι σε αυτό που δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι έμπειροι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών είναι το σενάριο της δολοφονίας και είναι συνεχεία της αυτοχειρίας. Δηλαδή ο γιος να σκότωσε την μητέρα και ώρες, πρέπει να σας πω, μετά να αυτοπυροβολήθηκε, να μην βρήκε αμέσως τον θάνατο, διότι ο πυροβολισμός ήταν από τέτοια αγωνία που μάλλον δεν του επέφερε ακαρία το θάνατο, όπως η μητέρα του, την οποία έχει πυροβολήσει στο κεφάλι. Φαίνεται να περπάτησε από το ένα δωμάτιο και συνέχεια αναξάπλωσε σε ένα κρεβάτι, περιμένοντας να αφήσει εκεί την τελευταία του πνοή.
Αυτό είναι κλειδί, διότι τις πρώτες στιγμές όλοι είπαν υπάρχει τρίτο πρόσωπο που μπήκε στο σπίτι.
Γιατί η καραμπίνα ήταν σε
άλλο σημείο. Η καραμπίνα δεν βρέθηκε δίπλα στον αυτόχειρα, αν είναι αυτόχειρας και δράστης, αλλά σε άλλο δωμάτιο.
Βρέθηκε ακριβώς σε άλλο δωμάτιο. Το εξήγησε βέβαια αυτό ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε επί τόπου την νεκροψία, καθώς το ερώτημα των αστυνομικών ήταν, μα γιατί δεν υπάρχει η ακολουθία του αίματος. Δηλαδή, τα ίχνη μέχρι το δωμάτιο. Και αυτό το εξήγησε ο ιατροδικαστής, ωστόσο σαφή συμπεράσματα θα έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί όταν πια θα έχει ολοκληρωθεί η νεκροτομή που θα πραγματοποιήσει ο ιατροδικαστής ολοκληρώνοντας.
Μείνε μαζί μας, Θεοδόση, γιατί δεν έχουμε πολλά θέματα. Να ακούσουμε τι είπε ένας περίοικος για το θάνατο μητέρας και γιου.
Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Δεν πιστεύω να έχει κάνει κάτι τέτοιο το παιδί. Από κάτω έμενε η γιαγιά του και απάνω έμενε η μητέρα με το γιο. Τους ξέρουμε πολλά χρόνια. 35 χρόνια είμαι εδώ, 36 χρόνια δεν έχουν δώσει δικαίωμα.
Άρα πιστεύετε ότι έχει γίνει κάποια διάρρηξη,
ενέργεια. Ναι. Όχι, δεν τους έχω. Δεν έχω να τους έχω καιρό εγώ. Και όταν το ξέραμε, εγώ το άκουσα από τις ειδήσεις και τώρα βγήκα και με μια γειτόνισσα. Κατέβηκα για να φύγω και είδα εδώ. Εδώ έμενα εγώ. Τι να πω τώρα.
Οι σχέσεις μεταξύ τους πώς ήταν?
Μια χαρά, μάνα και γιος μια χαρά. Τι να σας πω, και με τη γιαγιά, στο ίδιο διαμέρισμα. Εγώ την κυρία Ελευθερία είχα να τη δω πολύ καιρό. Τη μαμά του είχα δει, αλλά δεν την έχω να τη δω τώρα πολύ καιρό. Πάνω από μήνα. Δεν πιστεύω, παιδιά, να έχει κάνει κάτι τέτοιο το παιδί. Ήταν πολύ χαμηλό τόνο.
Πάμε τώρα, Θεοδόση, τα κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων. Yeah. Έχει σοκάρει ένα βίντεο που έχει ανέβει στο διαδίκτυο από το Ζάρπα Νιού στα Χανιά. Είναι συμπλοκή μεταξύ μαθητών χθες το βράδυ στο παλιό λιμάνι. Θα τα ακούσουμε, άλλο βέβαια είναι να το βλέπεις. Θα το περιγράψω ενώ ακούμε τους ήχους. Είναι παιδιά, γύρω-γύρω είναι μαζεμένα πολλά παιδιά σαν όχλος. Είναι δύο που ξυλοκοπεί το ένα το άλλο και κάποια στιγμή το ένα σηκώνει το άλλο στον αέρα. Το πετάει στο έδαφος, το παιδί πέφτει με το κεφάλι και εκεί που σοκαριζόμαστε όλοι, φωνάζει κάποιος από τα άλλα παιδιά: σταμάτα, διότι βγάζει αίμα. Για να το ακούσουμε.
Γίνονται
τα πράγματα, Θεοδόση, όλο και πιο ανησυχητικά.
Βέβαια, γιατί
μιλούμε για παιδιά του γυμνασίου, ε.
Συζητούμε για.
Θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί το παιδί που πέφτει με το κεφάλι στο πλακώστρο. Θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί.
Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό στα Χανιά, διότι λίγη ώρα μετά αποκαλύπτεται ότι σημειώθηκε και δεύτερος ξυλοδαρμός. Αυτή τη φορά κοπέλας, την οποία την κρατούσαν άλλες δύο κοπέλες από τα χέρια για να την ξυλοκοπεί η τρίτη. Επίσης, παρουσία κόσμου, παιδιών, τα οποία κινηματογραφούσαν. Τελικά μπήκε στη μέση ένα αγόρι και ένα κορίτσι για να πάρουν από τα χέρια τους την κοπέλα, την οποία τραβούσαν από τα μαλλιά και την ξυλοκοπούσαν. Oh. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι η κοπέλα που ξυλοκοπούσε το κορίτσι στη συνέχεια επιτέθηκε στο αγόρι, το οποίο είχε απεγκλωβίσει ουσιαστικά την 15χρονη που είχε πέσει στα χέρια του.
Όλα αυτά, 2-24 ώρα μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Παιδείας για τη βία στα σχολεία, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το bullying. Και έλεγε νωρίτερα η Ντόρα πάλι, εδώ μιλώντας στον Τέρες Κουλή και την Έρη Πανάγου, ότι έχουμε 10 περιστατικά δηλωμένα επίσημα στην πλατφόρμα.
Το νέο σύστημα.
Έχεις όμως συνολικά, γιατί ένα θέμα είναι η βία μεταξύ ανηλίκων και το άλλο είναι η ενδοοικογενειακή βία, και εκεί,
βέβαια,
μετά την δολοφονία της Κυριακής, έχουν ανοίξει στόματα, Θεοδόση.
Ακριβώς, και μιλάμε για μια ποσόστοση που υπερβαίνει το 200% όσον αφορά τις καταγγελίες. Ακριβώς, αύξηση από την 1η Απριλίου που σημειώθηκε η δολοφονία. 10 λοιπόν τα περιστατικά όσον αφορά την παιδική παραβατικότητα, τα οποία έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα. Μόνο μέσα σε ένα 24ωρο χθες είχαμε 112 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, 64 συλλήψεις, ενώ 5 από τα θύματα της οικογενειακής βίας ζήτησαν να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία. Δηλαδή σε αυτά τα safe houses που ήδη έχει προαναγγείλει ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Υπουργό, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση για την ανήλικη παραβατικότητα και είπε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα λειτουργήσει και το νέο πενταψήφιο νούμερο με ειδικά εκπαιδευμένους τηλεφωνητές για να υποδέχονται όλο το 24ωρο καταγγελίες για κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων.
Ετοιμάζουμε σε λίγες μέρες ένα πενταψήφιο νούμερο, σε μια εβδομάδα περίπου. Έχουν τοποθετηθεί στο τμήμα ανηλίκων, στην υποδέσμευση ανηλίκων Αττικής, περίπου 10 άτομα, τηλεφωνητές, οι οποίοι θα δέχονται μηνύματα ανά πάσα στιγμή, όλο το 24ωρο, ούτως ώστε είτε συμβαίνει ένα hot γεγονός εκείνη την ώρα που εκδηλώνεται, είτε υπάρχει μια καταγγελία, αυτομάτως να διερευνάται ή αυτομάτως να παρεμβαίνει η αστυνομία.
Είναι πάρα πολύ ενισχυτικά όσα συμβαίνουν και στα δύο πεδία, και τη βία μεταξύ ανηλίκων και τη ενδοοικογενειακή βία, εκεί που είναι προφανέ ότι μπορεί να συνέβαιναν και άλλα τόσα. Απλώ υπήρχε φόβο και τώρα άνοιξαν τα στόματα γυναικών που δεν διστάζουν να μιλήσουν στην αστυνομία, να ζητήσουν προστασία. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε σημαντικέ εξελίξει. Είναι μαζί μα ο Νίκο Νανούλη, ο ανταποκριτή του Real FM στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλό μεσημέρι. Διότι χθε μετά την προκλητική ανακοίνωση τη Άγκυρα του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία με αφορμή τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων και τη δέσμευση δύο ζωνών, μία στο Ιόνιο και μία Κυκλάδες, από Κυκλάδες έως Νήσιρο από την Ελλάδα, η Τουρκία επανήλθε στην ρητορική της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου. Υπήρξε η απάντηση της Αθήνας. Είχαμε απάντηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, που καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει στην πράξη, με πράξη του Αιγαίου. Τι εννοεί, Νίκο?
Ακριβώς, ο Γιάννη Ματσίογλου, λοιπόν, πάλι ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος το Σάββατο Κύριακο είχε σηκώσει το θέμα σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ουσιαστικά διεκδικεί ολόκληρο το Αιγαίο, σήμερα με μια νέα παρέμβασή του καλεί την τουρκική κυβέρνηση να απαντήσει στο Αιγαίο, να απαντήσει στο Αιγαίο με πράξεις, καλεί τον Τούρκο πρόεδρο και την τουρκική προεδρία.
Συγκεκριμένα,
με πράξεις προτρέπει την Άγκυρα να ανακηρύξει θαλάσσιες περιοχές που θα υποστηρίξουν τις κυριαρχικές της διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον προτείνει αντίστοιχα σεισμικές έρευνες για τον εντοπισμό ρηγμάτων στο Αιγαίο Πέλαγος. Μιλάει για συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, που είναι ζωτική, και η καταχώρηση των περιοχών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ είναι απαραίτητη. Συμπληρώνει ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος σήκωσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το θέμα περί θαλάσσιων πάρκων και του στόχου που σύμφωνα με τον κύριο Μπατσίογλου θέλει η Ελλάδα στο Αιγαίο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, Νίκο, διότι βλέπουμε ότι ο Ερντογάν ακολούθησε τη ρητορική της αντιπολίτευσης, πιεσμένος και το αποτέλεσμα από τη βαριά ήττα του στις δημοτικές εκλογές, τον θρίαμβο του Ιμάμογλου και της αντιπολίτευσης που πήρε όλες τις μεγάλες πόλεις, και ήταν ο φόβος που εκφράζαμε από την πρώτη στιγμή που εξέφραζε η Αθήνα. Ότι δηλαδή θα αναγκαστεί ο Ερντογάν, όντας με την πλάτη στον τοίχο, να σηκώσει τους τόνους και απέναντι στην Ελλάδα. Το είδαμε λοιπόν αυτό, είδαμε την αντιπολίτευση. Ο Ερντογάν στο ίδιο μήκος κύματος βγήκε δια του Υπουργείου Εξωτερικών και αμφισβήτησε την κυριαρχία νησιών και βραχονησίδων στο Αιγαίο. Και τώρα η αντιπολίτευση του λέει: μη μείνει στα λόγια, παίρνει και στις πράξεις. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Να δούμε, γιατί και ο τουρκικός τύπος καταγράφει αυτούς τους υψηλούς τόνους. Πάντως, ευχαριστούμε Νίκο Νανούρη. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στον Αντένα είπε ότι θα πάει στην Άγκυρα, θα δει τον Ερντογάν, και επισήμανε ότι οι βασικές θέσεις της Άγκυρας της Τουρκίας δεν έχουν αλλάξει. Ξέραμε ότι αμφισβητεί την κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι υπάρχει σημαντική εξομάλυνση στις σχέσεις των δύο χωρών.
Σίγουρα η Τουρκία κάποιες από τις βασικές της θέσεις δεν έχουν αλλάξει. Όμως μην χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Ότι υπάρχει μια σημαντική πρόοδος εξομάλυνσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενη από τη μεγάλη πλειοψηφία και των Ελλήνων και των Τούρκων. Δηλαδή, νομίζω και οι συμπολίτες μας δεν θέλουν να έχουμε μπελάδες με την Τουρκία, ούτε να είμαστε σε διαρκή ένταση. Δεν έχουμε εδώ και παραπάνω από 12 μήνες παραβιάσεις και παραβάσεις. Δεν το είχαμε ποτέ αυτό. Θέλουμε σε κάθε συνάντηση να κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το πού μπορούμε να φτάσουμε θα το δούμε. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή γνωρίζουμε πολύ καλά το δίκαιο των θέσεων μας και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να επιληθεί πράγματι εάν σεβαστούμε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και ειδικά του δικαίου της θάλασσας.
Τώρα, σήμερα συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Υπουργός ενημερώνει τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων, παρίστανται και ειδικοί στην σύσκεψη. Τίθενται επιτάπητος οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας, από τους Δελφούς, θα τον ακούσετε ένα κλικ πιο πάνω από την κυβέρνηση. Μιλά για συνεχώς επαυξανόμενη ατζέντα τουρκικών διεκδικήσεων και ζητεί η Αθήνα να απαντάει κάθετα. Κάθε φορά που προκαλεί η Άγκυρα.
Κάθε αξίωση εναντίον της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας είναι απολύτως απαράδεκτες και απορριπτές. Η σημερινή ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών κατά δημιουργίας θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο αφορά την περιοχή γύρω από τις Κυκλάδες. Αυτά είναι πράγματα που δημιουργούν μια συνεχώς επαυξανόμενη ατζέντα τουρκικών διεκδικήσεων απέναντι στην πατρίδα μας. Θα πρέπει να απαντάμε κάθετα απέναντι σε οτιδήποτε λέει και με τρόπο που να γίνεται απολύτως κατανοητός και από την άλλη πλευρά.
Διεθνής επικαιρότητα Τζένι Κρυθαρά και μεγαλώνει συνεχώς. Τζένι, καλό απόγευμα. Ο συναγερμός για επικείμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι μια μεγάλη επίθεση από το Ιράν στο Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί και μάλιστα σύντομα, ακόμη και τις επόμενες ημέρες. Επικαλούμενο ασφαλώς το πρακτορείο ανώνυμες πηγές, οι οποίες γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των Αμερικανικών και των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.
Το θέμα δεν είναι αν θα γίνει, αλλά το πότε θα γίνει, θέμα ημερών. Με το Ισραήλ να λέει ότι εμείς θα απαντήσουμε με απευθείας χτύπημα στο Ιράν. Άρα καταλαβαίνουμε τι θα γίνει, γιατί οι πληροφορίες μιλούν για επίθεση του Ιράν με πυράβλουση και ντρόουνς στο έδαφος του Ισραήλ. Τώρα, την ίδια ώρα έχει βάλει φωτιά στη Γάζα, Τζένι, ο θάνατος των τριών γιών του ηγέτη της Χαμάς και των εγγονών του από Ισραηλινό βομβαρδισμό.
Ο οποίος έχασε τρία παιδιά και τέσσερα εγγόνια ως αποτέλεσμα της επίθεσης εναντίον πολιτικού οχήματος το οποίο τους μετέφερε. Ήταν μέλη της οικογένειας του ηγέτη της Χαμάς, η οποία καταγγέλει την σφαγή κατά της οικογένειάς του. Βεβαίως επικαλούμενο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους, το Ισραηλινό πρακτορείο ειδήσεων Γουάλα μετέδωσε ότι ούτε ο Νετανιάχου ούτε ο υπουργός άμυνας ο Γιώαβ Γκάλαντ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για το πλήγμα, το οποίο συντόνισαν βέβαια ο Ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία πληροφοριών Σιμπέτ. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, ο Αμίρ, ο Μοχάμαντ και ο Χαζίμ Χανίγια αποτέλεσαν στόχο του πλήγματος επειδή ήταν μαχητές και όχι επειδή ήταν γη του επικεφαλής της Χαμάς. Βεβαίως δεν έκαναν κάποιο σχόλιο για τα μικρά εγγόνια της οικογένειας.
Τώρα πάμε και στο άλλο πολεμικό μέτωπο, διότι εκεί είναι προφανές από τους τελευταίους βομβαρδισμούς των Ρώσων ότι στόχος τους είναι να παραλύσουν τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.
Η Ρωσία πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας μία μαζική επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών σε όλη την Ουκρανία. Δύο θερμοελεκτρικοί σταθμοί της Ουκρανικής Εταιρείας Ενέργειας DTEC δέχθηκαν επίθεση τόσο στην περιοχή του Χαρκόβου όσο ακόμη και μέσα στο Κίεβο. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης έχει ως αποτέλεσμα περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι να έχουν μείνει αυτή τη στιγμή χωρίς ρεύμα και το πρόβλημα επιδεινώνεται αν λάβουμε υπόψη τις προηγούμενες ημέρες πόσα χτυπήματα έγιναν σε εταιρείες ενέργειας αλλά και σε εταιρείες οι οποίες μεταφέρουν νερό στις υπόλοιπες περιοχές.
Τζέκη, θα να σε ευχαριστήσουμε.
Αθλητικά.
Κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, Δημήτρη, καλό απόγευμα. Σήμερα ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν ραντεβού με την ιστορία.
Να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκληση στα ημιτελικά του Conference League. Θέλουν απόψε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Στο Γιώργο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στις 8 παρατέταρτο στον πρώτο αγώνα για τα πρώιμη ημιτελικά της διοργάνωσης. Στις 10 στο Βέλγιο, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στην Club Brugge. Απευθείας μετάδοση των αγώνων από το Real FM από τις 7 εκπομπή Real Sports. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Πανέτοιμος για την πρώτη αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε είναι η ομάδα του Πειραιά. Ο Χρήστος Μακλίδης θα μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα. Καλό μεσημέρι, Χριστό.
Καλό μεσημέρι, ιστορική πρόκληση όπως είπατε. Αποτελεί για τον Ολυμπιακό αποστούνος αγώνας με τη Φενέρμπαχτσε, καθώς μπορεί να βάλει τις βάσεις για να προκριθεί για πρώτη φορά σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ έχει αποφασίσει για την ενδεκάδα, δεν την έχει αποκαλύψει. Ζήτησε από την αρχή πίεση με μοναδικό στόχο τη νίκη. Στο κατάμεστο, ο Γιώργος Καραϊσκάκης δεν θα έχει στη διάθεση το βασικό τεχνικό στον Ντανιέλ Ποντένση που είναι τιμωρημένο και αναμένεται να παρατάξει τον Τζολάκη, Ροντινέη, Ρέτσο, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Όρτα, Μασούρα, Γιώβετιτς, Φορτούνι και Ελκαμπή. Επιστροφή για τη Φενέρ παικτών από τραυματισμούς και αποφασιστικότητα για την νίκη, όπως δήλωσε ο προπονητής της, ο Ισμαήλ Καρτάλ.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μακλή. Θα τον ακούσουμε μαζί με τον Παύλο Παδημητρίου στις 8 παρατέταρτο στη μετάδοση του αγώνα. Πάμε στο Βέλγιο. Μας περιμένει ο απεσταλμένος του Real FM Γιώργος Καστάνης. Θα μας πει πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ, αλλά τι γίνεται και με τα διάθετα εισιτήρια που έχουν οι Βέλγοι. Είναι περίπου 8.000. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας. Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που τα τελευταία τρία χρόνια συμμετέχει για δεύτερη φορά στα προημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και φιλοδοξεί να προκριθεί για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Europa Conference League. Με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να έχει έτοιμη την ενδεκάδα, η οποία θα αποτελείται από τον Κοτάρσκι, στο δεξιό άκρο της άμυνας ο Βιερίνια και στο αριστερό ο Μπάμπα, στο κέντρο της άμυνας ο Κετζιόρα. Με τον Κουλιεράκη στη μεσαία γραμμή, ο Μεϊτέ με τον Οστόεβι, η μισοδιοκτική τριάδα αναμένεται να αποτελείται από τον Σαντρίγια Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον. Και στην κορυφή της επίθεσης θα παίξει ο Αλίσα Μάτα. 1.500 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήριο, όμως υπάρχουν περισσότεροι από 3.000 αυτή τη στιγμή στον Μπρις και στις γύρω περιοχές που δεν έχουν εισιτήριο, αλλά έχουν φτάσει και φιλοδοξούν ή επιθυμούν να βρεθούν μέσα στο γήπεδο. Πριν από λίγο υπήρξε επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε, η διοίκηση του οποίου έκανε εντατικές προσπάθειες σε επικοινωνία και επαφή με τη διοίκηση της βελγικής ομάδος για να δοθούν έξτρα εισιτήρια στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Η αρνητική
στάση της βελγικής ομάδος δεν επιτρέπει τουλάχιστον να αισιοδοξούν. Οι φίλαθλοι λοιπόν δεν έχουν μυστήριο στη διάθεσή τους για να είναι παρόντες στο γήπεδο. Ωστόσο, ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις μέσα στο επόμενο.
Θα τις μεταδώσουμε από τα δελτία του σταθμού. Στις 10 το βράδυ το παιχνίδι θα σας ακούσουμε live, Γιώργο Καστάνη.
Άρα έχουμε ζωντανά απόψε.
Από τις 7 η εκπομπή Real Sports, 8 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ και στις 10 Club Breeze PAOK.
Real FM δεν κουνιέται η βελόνα του ραδιοφώνου. Παύλος Παπαδημητρίου και όλη η Dream Team του. Η αθλητική Dream Team του Real FM και χθες είχαμε Champions League.
Επίσης,
Super Match.
Παιδί,
θα έλεγα ότι το χθεσινό Paris Saint-Germain Barcelona ήταν καλύτερο από τα προχθεσινά. Ακόμα ανατροπή στην ανατροπή και η Barcelona 3-2 μέσα στο Παρίσι.
Που τέλειωσε με 3-2 τη ομάδα Βαρκελόνη στο Παρίσι. Έκανε ένα σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση με το τέρμα στο 77ο του Κρίστεσεν. Η Ρεβάνς είναι στις 16 του μήνα. Στο άλλο παιχνίδι, Ατλέτικο Μαδρίτη Νι 2-1 κέρδισε την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Παίρνει και αυτή ένα προβάδισμα. Όμως δεν πάβει οι Γερμανοί με τον γκολ που έβαλαν στο 81ο λεπτό να διατηρούν και αυτοί οι ελπίδες πρόκρισης. Η Ρεβάνς στις 16 του μήνα στο Ντόρτμουντ.
Κράτα την πρόβλεψη, Δημήτρη. Από χθες
τρεις ισπανικές ομάδες μπορεί να είναι.
Εγώ βλέπω Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο, Σίτι και Arsenal, Bayern, δεν ξέρω, είναι 50-50.
Μάλιστα, λοιπόν. Τώρα, στο μπάσκετ, την Άλμπα Βερολίνο αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 το απόψε στο κλειστό του ΑΚΑ για την 34η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου στην Ευρωλίγκα. Θέλει νίκη ο Παναθηναϊκός για να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας και να τερματίσει δεύτερο στη βαθμολογία. Κλείνοντας, απέχουν οι παίχτες της ΑΕΚ, της ομάδας μπάσκετ, από τις προπονήσεις της ομάδας, γιατί είναι απληρώτοι. Αναμένεται να συναντηθούν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Μάκη Αγγελόπουλο. Μάλιστα. Και τελικά βάλαν Έλληνα διαιτητή στο ΑΕΚ Άρη, συνομανούχος όπως ήθελαν οι δύο ομάδες.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Και το καλοκαίρι μες τον Απρίλιο συνεχίζεται. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Να σου πω απλώς ότι ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα προειδοποίησε ότι μένουν 2 χρόνια για να σώσουμε τον πλανήτη μετά από αυτά που συμβαίνουν, με αυτά που ζούμε καθημερινά, μετά το θερμότερο χειμώνα όλων των εποχών. 27 βαθμοί έλεγα νωρίτερα. Είχαμε ακόμα και στη Βόρεια Ελλάδα υψηλές θερμοκρασίες. 27,6 σκάλα Λακωνίας, 26 Δράμα, 26 Ξάνθη. Τι μας περιμένει?
Έτσι ακριβώς είναι, και αύριο θα έχει υψηλές θερμοκρασίες και στη Βόρεια Ελλάδα. Το μελτέμι, γιατί είναι μελτέμι αυτό που φυσάει, θα έχει ένταση 7 με 8 φορά, ένα μελτέμι Απριλίου δηλαδή. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη φορά τέτοιο πράγμα. Θα έχει στα ανατολικά υπηρετικά λίγο πιο κάτω θερμοκρασίες, στην Αθήνα δηλαδή 26 βαθμούς, αλλά στη χώρα θα ξαναφτάσουμε τους 28 βαθμούς, ακόμα και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Και κάπως έτσι θα είναι και το Σάββατο, με ένα βοριά στο Αιγαίο στα 6 με 7 από 4.
Αλλά Κυριακή και Δευτέρα ακόμα πιο πολύ ζέστη.
Δευτέρα όμως θα ανέβει η θερμοκρασία, θα είναι Μάιος, να μην πω Ιούνιος, δηλαδή καλοκαίρι κανονικό. Θα έχουμε θερμοκρασία στην Αθήνα 28-29 βαθμούς, αλλά και στη χώρα θα έχουμε 30.
Πάνω από 30.
30 θα το περάσουμε τη Δευτέρα, θα περάσουμε 30 βαθμούς.
Και την Τρίτη, αφρικανική σκόνη από Δευτέρα και από Τρίτη βροχές.
Από Τρίτη θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές. Θα έλεγα θα έρθει και σκόνη και στη χώρα μας. Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε και σκόνη και βροχές όμως. Και το σημαντικό είναι ότι από την Πέμπτη θα υπάρξει έτσι μια αλλαγή του καιρού με πτώση θερμοκρασίας και βροχές. Θα έχουμε και καταιγίδες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα την Πέμπτη, επειδή είμαστε μακριά ακόμα. Μάλιστα. Και στέλνουμε τις βροχές. Αλλά θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Κρατούμε νέα άνοδος θερμοκρασίας Κυριακή και Δευτέρα. Και με την πρόγνωση του καιρού, 2 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου, που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης στη δημοσιογραφική παραγωγή. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Λάσκαρης Αγοραστός, Αντώνης Μορτάκης. Εσείς μείνετε στο Real FM. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία Αναστασοπούλου. Περιμένουμε τις εντυπώσεις της από τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό το πρωί μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και Γιάννης Κολοκυθάς. Μείνετε και απολαύστε τους ως τις 5, μείνετε στο Real FM. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, να είστε όλοι και όλες καλά.